Virðulegi forseti. Nú í fyrri ræðu minni hér í dag um þetta merka mál, breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, þá fór ég yfir nokkuð ítarlega bráðabirgðaákvæðið, eða réttara sagt tillögu að breytingum sem að kveður á að efnahags- og viðskiptaráðherra skuli skipa nefnd sem hafa hlutverk að móta stefnu og framtíðar uppbyggingu fjármálamarka. Nú, nefndin er falin ýmis hlutverk, en það er eitt sem að ég hefði kannski vilja gera athugasemd við, og það er það að efnahags- og viðskiptaráðherra, og frá því er sagt í nefndarálitinu, að þar kemur fram að efnahags- og viðskiptaráðherra muni skipa tvær nefndir og önnur þeirra muni skipa endurskoða lögum Seðlabanka Íslands og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og hin muni endurskoða lögum opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Og að fengnum niðurstöðum þessara nefnda þá verið hægt að taka afstöðu til þess hvort að breytingar verði gerðar á verksviði stofnananna eða hugsanlega samruna. Nú, það er kannski verða ljóst af þeim ræðum sem ég hef haldið hér á hinu háa Alþingi að ég tel að það beri að sameina fjármálaeftirlit og Seðlabanka. En það sem ég langaði til þess að minnast á hérna er að ég er hræddur um að það gæti komið upp svipuð staða og er komið upp núna í aðgerðum er varða skuldavanda heimilina, þar sem að hinar og þessar aðgerðir voru, eða hin og þessi frumvörp með hinum og þessum aðgerðum voru settar inn í hinar og þessar nefndirnar, þannig að lokum að það voru menn búin að missa yfir sinni yfir hvað hver var að gera, og að hér þurfti að setja á fót nefnd sem að gengur undir nafninu hér á milli okkar alþingismanna samræmingarnefnd, sem á að reyna að samræma öll þau frumvörp og alla þá gjörninga sem að er verið að reyna að koma í gegnum þingi, þannig að það komi út eitthvað heildstætt til þess að hjálpa heimilunum í þeim mikla vanda sem nú steðjar að þeim vegna stökkbreytingar skulda og þess forsendubrest sem að varð hér haustu 2008. Þess vegna segi ég að hættan hér er að það geti skapast svipa vandamál, að þar sem að ein nefndin veit ekki hvað önnur er að gera, og að lokum verði komið út úr því einhverju furðulegir hlutir sem að munu eftirvill verða okkur til einhvers ógags í framtíðinni. Þess vegna hefði ég vilja gera það tillögu minni að nefndin sem efnaðs- og viðskiptaráðherra skal skipa og kveður á í breytingatillögum hér í nefndaráliti, að hún og nefndin um starfsemi Seðlabankans og hinn sem að, og svo þriðja sem að endur skoði lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, að þessum nefndum verði skotið saman. Í nefndina setjist færustu sérfræðingar, innlendir og erlendir, og að þessi nefnd fái þann sess sem að verkefnið endurspeglar. Og með því tel ég að við getum komið hér á skynsalari stefnu um framtíðar uppbyggingu fjármálakerfisins, og sá reglugerð og lagarammi sem að umlykur fjármálamarkaði geti verið með því besta sem þekkist. Og það er mikilvægt að þessi nefnd myndi leita eftir í hvað er að gerast alþjóðlega á þessu sviði, til þess að það verði valdar, það er reglur og reglur sem að bestar þykja í dag í heiminum.
Til máls tekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn